во и го подржуваме да работи на вакви случаи, изјави денеска евроамбасадорот Самуел Жбугар. Тој додаде дека не гледа причина за политичка криза во земјата, затоа што, како што вели, институциите функционираат. До истекот на мандатот на специјалното јавно обвинителство има доволно време лидерите на партиите да размислат за можноста тоа да биде интегрирано во рамките на основното јавно обвинителство, вели Жбугар. Републичкиот јавен обвинител Љубомир Љовевски вели дека знае како биле дадени 1,5 милиони евра во случајот Рикет, каде осомничени се Бојан Јовановски, познат како Буки 13 и Зоран Милевски Кичеец. Тој посочи дека парите се дадени во готовина во два наврати, а обвинителството уште во предизрачната постапка го утврдило начинот и сметките од кои се обезбедени парите. Неговата колешка Вилма Русковска изјави дека имаат снимки од кои се слуша и гледа, дека додека осомничениот Буки 13 разговарал со сведокот бизнисмен, на спикерфон бил и јавен обвинител. Во обвинителството за гонење организиран криминал денеска пристигна и извештајот од вештачењето на телефонот на специјалната обвинителка Јанева, што и беше одземен во врска со истрагата за случајот Рекет, за кој не откриваат повеќе детали. Американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија Филип Рикер ке го посети Скопје, при што ќе се сретне со представници на владата, граѓанското општество и бизнисот, соопшти денеска State Department-от. Рикер ја започна својата турнеја со посета на Грција, а подоцна во текот на неделова ќе допатува и во Скопје. Американскиот претседател Доналд Трамп жестоко ги отфрли тврденијата на Техеран дека ирански безбедносни служби привеле 17 осумничени кои ги осуделе на смртна казна, а ги поврзуваат со ЦИА. Тој на својот Твитер профил напиша дека иранскиот извештај за приведувањето на агенти на ЦИА е неточен. Предходно иранското министерство за разузнавање соопшти дека иранските безбедносни служби успешно ја уништиле шпионската мрежа на ЦИА во Техеран. Откако Иран заплени британски нафтен танкер, британската морнарица испраќа нуклеарна подморница во Персискиот залив, објави денеска британскиот весник Експрес. Според весникот, подморницата ќе има одбранбена улога, користејќи ја својата софистицирана опрема за собирање разузнавачки податоци. Американскиот државен секретар Майк Помпео изјави дека верува оти Велика Британија ќе го испорача на САД основачот на Викиликс Джулијан Асанж, обвинет за шпионажа. Асанж во моментов во Лондон ја служува казната од 50 недели затвор поради прекршување на условите на кауцијата, откако 7 години мина во еквадорската амбасада во Лондон. Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чаушоглу изјави дека руските ракетни системи C-400 се помодерни во споредба со американските патриот. Чаушоглу нагласи дека Анкара планира да ги стави во употреба ракетните системи до следната година.
Независни вести, анализи за иднината.